ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Președintele Parlamentului Marian Lupu declară la Bruxelles despre acordul energetic european.
We are not going to denounce this agreement.
Nu vom renunța la acest acord.
Despre istoria trăită a evreilor și documentele legate de Holocaust donate de Moldova Muzeului Holocaustului de la Washington.
Cercetarea istorică se face pe bază de date concrete. Noi am primit încă de pe vremea președintelui Voronin o serie de astfel de dosare, iar guvernul domnului Filat a continuat această foarte bună tradiție a Republicii Moldova de a coopera cu noi în accesul la informații legate de Holocaustul în Republica Moldova.
La 21 de ani de la mineriada care a dus la căderea unui guvern post-comunist din România, sunt instituțiile acestui stat mai puternice?
Membra Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice, România rămâne o țară plină de surprize, care a progresat economic și politic, dar care în același timp se poate întoarce oricând în vremurile tulburi de la începutul anilor 90.
Și la Națiunile Unite a început a 67-a adunare generală a organizației.
Începem cu știrile de la această oră, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, consideră că Moldova a făcut cele mai dinamice progrese în cadrul parteneriatului estic. În cadrul întâlnirii cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, aflat într-o vizită la Bruxelles, Schulz a exprimat sprijinul legislativului european pentru eforturile Republicii Moldova de a încheia negocierile cu Uniunea Europeană legate de acordurile de asociere, liber schimb și liberalizare a regimului de vize. Scumpirea recentă a carburanților a fost un șoc pentru agricultorii într-un an agricol mult mai complicat decât alții, a declarat astăzi la o conferință de presă Alexandru Slușar, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli UniAgroProtect. Potrivit agenției MOLPRES, mai multe companii petroliere au scumpit săptămâna trecută benzina și motorina cu 50 de bani, iar organizațiile agricultorilor au amenințat astăzi cu acțiuni de protest. În cadrul întrevederii cu expertul ONU pentru Transnistria, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a propus, între altele, crearea unei platforme pentru monitorizarea și promovarea drepturilor omului, structură în care să fie reprezentate ONG-uri de pe ambele maluri ale Nistrului. Obiectivul principal al platformei urmează a fi implementarea unor proiecte comune vizind ameliorarea situației în acest domeniu, precizează MOLPRES. Luni, în discursul ținut în Duma de Stat de la Moscova, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat că Tiraspolul nu își poate achita datoria față de Gazprom. Potrivit portalului Publica Mede, Șefciuc ar fi afirmat, nu este un secret pentru nimeni că noi nu am mai făcut de mult niciun calcul în acest sens, toate resursele noastre sunt canalizate pentru stingerea deficitului bugetar. În discursul ținut la adunarea generală ONU, președintele Barack Obama a declarat că a venit momentul să fie izolate persoanele care folosesc de armă politică anti-americanismul sau discursul anti-occidental. Obama a condamnat filmul injurios la adresa profetului Mohammed, care a provocat un val de proteste în lumea musulmană, dar a atras atenția că aceste manifestații violente sunt îndreptate nu numai împotriva Americii, dar și împotriva principiilor care stau la baza Națiunilor Unite. Obama a cerut și demisia președintelui sirian, Bashar al-Assad, și a acuzat Iranul că îl sprijină activ mai mult. El a atras atenția că trebuie rezolvată problema programului nuclear iranian, bănuit că ar avea o componentă militară. Studiile conduse de două universități americane au ajuns la concluzie că atacurile cu avioane teleghidate deasupra regiunilor tribale de la granița pakistano-afgană au făcut mai multe victime civile decât admit autoritățile militare americane. Studiile au fost făcute la Stanford și la Universitatea din New York. Și Statele Unite au criticat modul în care s-au desfășurat alegerile generale de duminică din Belarus pe motivul că nu au fost nici corecte, nici libere. Constatare făcută luni și de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Rusia, pe de altă parte, consideră alegerile din Belarus drept corecte și libere și a deplâns viziunea diferită a OSCE pe care a pus-o pe seama unei interpretări politizate a votului.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți oricând pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Aflat în vizită la Parlamentul European de la Bruxelles, președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a vorbit într-o conferință de presă despre relația energetică dintre țara sa și Uniunea Europeană. Domnul Lupu a precizat că în urmă cu 10 zile la negocierile de la Moscova pe probleme energetice, nimeni nu ar fi pus condiții clare în fața oficialilor moldoveni. Dar, a precizat imediat domnul Lupu, mesajul a fost mai mult indirect, că dacă Moldova ar vrea prețuri mai bune la gazele naturale rusești, ar trebui să ia în considerație să renunțe la tratatul energetic cu Uniunea Europeană, ceea ce a spus clar domnul Lupu la Bruxelles, Chișinăul nu vrea să facă și va căuta soluții de compromis. De la Bruxelles, corespondentul nostru, Dan Alexe, relatează.
Moldova depinde în întregime de gazul rusesc, la fel ca și unele țări foste comuniste din Uniunea Europeană, cum sunt Slovacia sau Bulgaria, care depind la rândul lor în proporție de 100% de livrările de energie din partea Gazprom. Diferența e că Slovacia și Bulgaria sunt protejate de legislația Uniunii Europene. Lucru întărit recent de faptul că Comisia Europeană a deschis o anchetă antimonopol împotriva Gazprom pentru a determina felul în care sunt fixate prețurile gazului rusesc în Europa de Est. Moldova nu beneficiază însă de o asemenea protecție, așa încât atunci când pe 11 septembrie premierul Vlad Filat s-a întâlnit la Moscova cu oficialități ruse, i s-a putut impune din partea lui Alexandru Novak, ministrul rus al energiei, un târg ce echivalează în realitate cu un șantaj politico-economic. Rusia ar putea reduce prețul gazului livrat dacă Moldova denunță la rândul ei parteneriatul energetic cu Uniunea Europeană. Cum era de așteptat, propunerea a produs tensiuni la Chișinău între cei care afirmă că asta ar fi în interesul imediat al Moldovei și cei care privesc mai departe spre angajamentul european al țării. Președintele Parlamentului Moldovei, Marian Lupu, a trebuit să răspundă unei întrebări în acest sens astăzi la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu omologul său, Martin Schulz, președintele Parlamentului European.
No one put certain very tough conditions in front of our officials. It was rather...
Nimeni nu poate să ne impună condiții atât de dure. A fost mai degrabă un mesaj indirect, și anume că dacă Moldova dorește un preț bun pentru gaz, atunci Chișinăul ar trebui să denunțe tratatul energetic cu Uniunea Europeană.
Denouncing the European Energy Treaty.
La Chișinău ne-am consolidat poziția în această privință și Parlamentul, Guvernul, Președinția au aceeași poziție. Noi nu o să respingem acordul cu Uniunea Europeană.
We are not going to denounce this agreement.
În acest acord dispunem de o marjă de flexibilitate și căutăm acum, împreună cu experții de la Bruxelles, o soluție de compromis care le va fi prezentată partenerilor ruși până la sfârșitul acestei luni.
A compromise solution that should be presented to our Russia partners until the end of this month.
Deocamdată însă afirmațiile lui Marian Lupu nu îl angajează decât pe el. Lupu fiind cunoscut în trecut prin lejeritatea cu care poate promite anumite lucruri la Bruxelles, mizând pe poziția marginală a Moldovei, precum și pe dezinteresul total de care face dovadă România, de pildă, față de situația Moldovei în apropierea sa de Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În această săptămână se desfășoară la Chișinău Forumul Internațional Atelierul Istoric Europa cu tema Transmisia Holocaustului uitat 1941-1944. Timp de o săptămână, 25 de tineri cercetători din Europa Centrală și de Est, istorici cunoscuți din Republica Moldova, Ucraina, România, Israel, Statele Unite și Germania, vorbesc și dezbat fenomenul Holocaustului evreilor și romilor, care a avut loc pe teritoriul actual al Republicii Moldova și al Ucrainei în perioada 1941-1944. Lucia Deaconu a stat de vorbă despre această perioadă întunecată a regiunii cu directorul Muzeului Holocaustului de la Washington, istoricul Radu Ioanid, și a aflat mai multe detalii despre conținutul documentelor predate astă primăvară de ministrul de externe Iurie Leancă muzeului.
Marele Stat Major al Armatei Române, serviciile de informație ale Armatei Române au instruit ceea ce se numește în termen de specialitate agentura lor din satele din Moldova să înceapă omorurile populației evreiești. Deci foști membri ai Partidului Cuzist, al Ligii Apărării Național Creștine, foști legionari au început în diverse sate din Republica Moldova să omoare evrei ca să pregătească terenul pentru omorile ulterioare care au fost înfăptuite de jandarmeria română. Materialele pe care noi le-am primit de la SIS, și cu ocazia asta trebuie să aduc un compliment și Guvernului Republicii Moldova și SIS-ului, reflectă această stare de lucruri. Deci sunt materiale complementare a unor materiale pe care le-am primit din România, în sensul că în România, imediat după război, după al doilea război mondial, au avut loc procesele jandarmilor care au participat la crimele la care m-am referit înainte, iar în Republica Moldova au fost procesele unor locuitori din diverse sate din Republica Moldova care au participat la aceste omoruri de asemenea.
Deci se conțin informații noi pe care comunitatea istoricilor nu le cunoștea.
Exact. N-aș putea să spun că nu le cunoștea, dar cercetarea istorică se face pe bază de date concrete. Noi am primit încă de pe vremea președintelui Voronin o serie de astfel de dosare, iar guvernul domnului Filat a continuat această foarte bună tradiție a Republicii Moldova de a coopera cu noi în accesul la informații legate de Holocaustul în Republica Moldova.
Cât de relevante sunt aceste informații pentru studiul în general a Holocaustului?
Sunt extrem de relevante pentru că studiul Holocaustului se face pe bază de documente, de arhivă și ele pot să provină de la centru, ca să spunem așa, de la Marele Stat Major, de la serviciile secrete, de la arhivă din România, dar de asemenea pot să provină și de pe teren, din locuri specifice unde aceste crime în masă au avut loc. Divizia mea, departamentul meu aduce în fiecare an 4 la 6 milioane de pagini de arhivă din toată Europa, deci ținta noastră nu este numai Moldova. De altfel pot să vă spun în paranteză, din punctul meu de vedere, Holocaustul a fost un proces european, au participat toate statele din Europa. Deci ideea este de a face studii comparative pe această temă.
Dacă ar fi să vorbiți despre particularitățile Holocaustului în Transnistria, ce ar fi de menționat?
Este un proces în care la început trupele române și trupele germane acționează în tandem, mai târziu este un proces absolut autonom românesc. Cea mai mare parte a populației din Basarabia și Bucovina de Nord este fie masacrată pe loc, fie deportată. Ajung în Transnistria cam 150.000 de evrei din Basarabia și Bucovina. După 2 ani de zile sunt în viață numai 50.000. Vă spun acest lucru citind documente oficiale românești din perioada războiului.
Vor fi valorificate toate aceste informații care s-au adunat la muzeul dumneavoastră?
Deci aceste informații se valorifică. Noi în fiecare an dăm 15 burse pentru europeni și 15 pentru americani. Sunt foarte competitive. Cu ocazia asta invit pe doctoranzii din Republica Moldova să se gândească să aplice, dacă perioada celui de-al doilea război mondial îi interesează, să aplice la aceste burse. Deci este material de bază pentru studiu. Noi avem foarte multă arhivă și de la arhivele de stat din Republica Moldova, dar de asemenea și din arhive românești din Ucraina, Odessa, Nicolaev, Vinița și bineînțeles din România. Deci avem un fond de arhivă de peste 4 milioane de pagini în momentul de față.
L-ați ascultat pe directorul Muzeului Holocaustului de la Washington, istoricul Radu Ioanid, intervievat la Chișinău de Lucia Deaconu.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen s-a aflat într-un turneu diplomatic în trei foste republici sovietice caucaziene, Georgia, Armenia și Azerbaijan. În Georgia, care este și un aspirant activ la aderarea euroatlantică, liderul NATO a spus că această țară se află în fața unui test pentru democrație, referindu-se atât la alegerile parlamentare din 1 octombrie, cât și la cele prezidențiale de la anul. Despre ecourile vizitei și declarațiilor secretarului general NATO lansate la Tbilisi, am discutat cu comentatorul serviciului georgian al Europei Libere, Koba Liklikadze.
Această vizită nu este legată în mod direct de alegeri, dar așa cum în Georgia este acum în plină desfășurare campanie electorală, domnul Rasmussen le-a amintit georgienilor că NATO și țările membre așteaptă un scrutin cu adevărat democratic. NATO va trimite observatori la aceste alegeri și va fi foarte atentă la ceea ce se va întâmpla, pentru că în această organizație nu doar militară, ci și politică, pot ajunge nu doar cei ce au mult armament, ci neapărat și multă democrație.
Vneșnia politică, nascocă subiectul politicii externe, în particular cel al aderării euroatlantice, este unul ce rezonează la electoratul georgian sau nu prea?
Acest subiect îi va preocupa puternic pe georgieni, cel puțin până atunci când vom ajunge să fim membri ai NATO și ai Uniunii Europene. Eu cred însă că pentru aceste alegeri din 1 octombrie, pe care mulți le numesc determinante, acest subiect nu este la fel de important cum a fost, de exemplu, în Ucraina, atunci când Partidul Regiunilor, o formațiune cu viziuni puternice anti-NATO, a fost preferată de marea majoritate a electoratului, care i-a lăsat în afara carosabilului pe pro-occidentalii Iușcenko și Timoșenko. În Georgia situația este diferită. Există doi mari concurenți, Partidul Guvernamental, Mișcarea Națională și noua coaliție, Visul Georgian, dar ambele orientate spre aderarea la structurile europene. Așa că politica externă va rămâne neschimbată în cazul oricărui rezultat. Georgia rămâne o țară foarte săracă, cu o pensie similară cele din Turkmenistan și o rată a șomajului de 18%. Așa că rezonanță la electorat au ofertele sociale, nu cele de politică externă.
A fost Koba Liklikadze, comentatorul serviciului georgian al Europei Libere. Sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare relatăm despre nevoia unor instituții solide și independente democrație și despre un tank sovietic care provoacă dispute în Polonia.
La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, ce este difuzată pe frecvențele Retro FM și unde vă propunem o relatare despre amendamentele propuse de Duma de Stat de la Moscova pentru definirea înaltei trădări și cum arată bugetul unei familii moldovene văzut prin prisma datelor statistice. O discuție cu analistul economic Iurie Gotișan.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și sugestiile dumneavoastră.
La New York, la sediul Națiunilor Unite, s-a deschis în urmă cu câteva ore sesiunea 67-a adunării generale a acestei organizații. Lucrările au fost deschise de secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, va rosti discursul său la ședința de mâine, în a doua parte a zilei. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a ținut și el discursul acum puțin timp. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum se încadrează acest eveniment internațional în agenda electorală americană.
Orice eveniment devine politic în aceste zile în America, iar adunarea generală ONU capătă proeminență pentru că în ultimele săptămâni politica externă a devenit temă de campanie odată cu demonstrațiile violente din lumea arabă, culminând cu uciderea ambasadorului american în Libia. La New York, secretarul de stat Hillary Clinton s-a întâlnit cu lideri din țări în care manifestațiile au avut și au mare intensitate. Libia, Egipt, Pakistan. Libia este o situație aparte din singura țară în care, după violențele îndreptate împotriva unor obiective americane, asistăm acum la o contraofensivă a forțelor care se pronunță împotriva extremismului. Și chiar dacă și această din urmă manifestare este tot violentă, e o întorsătură interesantă. O altă chestiune controversată este legată de natura evenimentelor de la Benghazi, unde ambasadorul și alți trei americani au fost uciși. La început, după incident, ambasadorul american la ONU, Susan Rice, a spus că a fost o manifestație spontană, devenită violentă. Apoi, încet, încet, odată cu acumularea faptelor, s-a ajuns la concluzia că ar fi putut fi vorba despre un atac premeditat. președintele Obama nu îmbrățișează pe deplin această din urmă teorie, dar nu mai susține nici că a fost o manifestație spontană. Pe de altă parte, de la bun început, regimul libian a arătat că atacul a fost pus la cale. Președintele Obama nu și-a făcut piața politică mai ușoară când, într-un interviu acordat rețelei de televiziune CBS, duminică, a caracterizat actualele revolte din Orientul Mijlociu drept o ticlen în drum de la dictatură către democrație din filtrul primăverii arabe. Rivalul său la prezidențiale, Mitt Romney, a reacționat prompt, acuzându-l pe Obama că bagatelizează moartea unor cetățeni americani, între care și un ambasador, pentru a ieși cu fața curată din campanie. Echipa președintelui îl acuză pe Romney că profită de cele întâmplate și politizează un tragic incident în care oamenii și-au pierdut viața. La asta se adaugă și vocile care susțin că ajutorul american pentru țări ca Egipt sau Pakistan trebuie suspendat până când regimurile de acolo își modifică atitudinea față de Statele Unite. Noul președinte al Egiptului, reprezentând Frăția Musulmană, a ezitat câteva zile până să intervine atunci când ambasada americană a fost atacată. Asta a strânit mânie la Washington, dar alții au argumentat că un politician ales democratic este mai limitat în maniera în care poate reacționa decât a fost un dictator ca Hosni Mubarak și că America ar trebui să știe asta. Colat peste pupăză, republicanii mai scot în evidență că, nesocotind precedente, președintele Obama nu a avut întâlniri cu lideri ai lumii în preziua discursului său de la New York, preferând să fie prezent la un show de televiziune de divertisment de la Washington pentru Europa Liberă, Marele Sera.
Astăzi se împlinesc 21 de ani de la intervenția în forța minerilor la București împotriva demonstranților pro-democrație, intervenție soldată cu căderea guvernului Petre Roman. Am întrebat-o pe Sabina Fati, corespondenta noastră la București, cât de puternice sunt acum instituțiile statului în România și dacă mai există astfel de pericole, precum o intervenție brutală a minerilor sau altor protestatari.
Membra Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice, România rămâne o țară plină de surprize, care a progresat economic și politic, dar care în același timp se poate întoarce oricând în vremurile tulburi de la începutul anilor 90. Criza politică din această vară a demonstrat că evoluțiile democratice din România nu sunt irreversibile, chiar dacă reîntoarcerea lui Traian Băsescu după aproape două luni de suspendare a avut un final mai puțin dramatic decât se așteptau cei mai mulți români. Cu 21 de ani în urmă, însă, guvernul de la București, condus de Petre Roman, un premier reformist, dar aflat într-o relativă contradicție cu președintele țării Ion Iliescu, un neocomunist asumat, a căzut după venirea minerilor care au ajuns la București pe 25 septembrie 1991, venind de la 300 de kilometri din Valea Jiului să forțeze intrarea în clădirea guvernului. A fost a doua mineriadă cu mare impact dintr-o serie de 5 în care incursiunea ale minerilor în capitala României aveau efecte politice imediate. Acum 21 de ani, însă, mineriada a avut loc imediat după puciul de la Moscova, care a dus la destrămarea Uniunii Sovietice și înlăturarea lui Mihail Gorbaciov de la putere. În România, instituțiile erau încă sub comanda elitei ceaușiste, iar serviciul de spionaj, de pildă, a fost condus până în 1992 de celebrul general Mihai Caraman, decorat de KGB, după ce vreme de 10 ani, în perioada 1958-1968, a reușit să sustragă documente importante din cartierul general NATO. Generalul Caraman era doar cel mai celebru dintre cei care veneau din frigul comunist și continuau să conducă instituții românești după căderea dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Însă întreg sistemul administrativ era împănat de oamenii fostului regim care se opuneau oricăror schimbări. De partea lor lucra și președintele provenit din vechea nomenclatură, chiar dacă în ultimii ani făcuse dizidență. Oricum, Petre Roman, care atunci avea 45 de ani, începuse cu destulă timiditate unele reforme. Era bine văzut în Occident, dar permanent boicotat în țară. Pentru forțele anticomuniste, reformele sale erau prea puține și se puneau în practică prea greu, în vreme ce pentru oamenii sistemului premierul devenise un adevărat pericol, fiindcă voia cu adevărat o schimbare. Așa că demisia sa devenise o necesitate pentru majoritatea sistemului, care se confrunta cu o liberalizare din ce în ce mai rapidă și cu cererile Fondului Monetar Internațional pe care Petre Roman îl adusese în țară pentru semnarea primului acord stand-by post-comunist. Economia a fost astfel obligată să intre sub umbrela reformelor FMI, dar restul instituțiilor au rămas relativ neschimbate până în 1996, când au venit pentru prima dată la putere forțele democratice. Înființarea Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, a făcut o primă, chiar dacă destul de superficială, selecție a politicienilor prin scoaterea la suprafață a colaboratorilor din poliția politică ceaușistă. Nu au fost totuși epurate instituțiile de forță, serviciile secrete, armata și poliția, astfel că suspiciunile că se face în continuare poliție politică au continuat. Reformarea justiției nu a fost adusă pe tapet aproape deloc în această perioadă în care delimitarea dintre juridic și politic era destul de precară. În schimb, marea realizare a primei guvernări de dreapta a fost apropierea decisivă a României de NATO, datorită președintelui Emil Constantinescu. Onestitatea lui, dar și lipsa experienței politice, l-au dus pe acest președinte la periferia politicii autohtone. Același sistem, conservat pe liniile sale majore, l-au rejectat, boicotându-l și determinându-l în același timp să se retragă. M-a învins securitatea lui Ceaușescu, a mărturisit el. Rare ori în România reformiștii o sfârșesc bine. Nu e nici cazul lui Traian Băsescu, președintele care a condamnat comunismul, a obligat serviciile să trimită dosarele colaboratorilor securității către CNSAS și a forțat reformarea justiției. A fost suspendat de 2 ori în 8 ani și a câștigat de 2 ori alegerile prezidențiale, dar spre deosebire de predecesorii lui, el avea experiența sistemului și știa încă dinainte de 1989 care sunt principalele capcane. Instituțiile românești rămân deci și acum la 22 de ani de la căderea comunismului sensibile și extrem de personalizate, iar în spatele lor există încă forțe antioccidentale și curente naționaliste care mai încearcă deraierea țării de pe drumul ei euroatlantic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După căderea comunismului în 1989 peste tot în Europa Centrală și de răsărit au început să dispară și simbolurile vechiului regim, de la zidul Berlinului până la stema realist-socialistă din tricolorul românesc, decupat în grabă de demonstranți. Unele vestige au supraviețuit însă 2 decenii, trezind până în ziua de astăzi controverse, de exemplu un tank sovietic din Polonia. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Autoritățile din orașul Volomin, din centrul Poloniei, au îndepărtat duminică un tank din epoca sovietică, în ciuda protestelor unor locuitori care susțineau că are valoare sentimentală. Îi înțeleg pe cei care ar vrea să rămână, a spus agenției DPA, unul din oficialii de la primărie, Leszek Czarzasty, dar mulți nu cunosc istoria acestui tank și faptul că el a fost plasat aici ca să umilească localnicii, să le arate cine este șeful. Tankul sovietic de tip T-34 a fost mutat duminică dimineață la muzeul militar dintr-o localitate apropiată Urle, unde, spune Czarzasty, și-a găsit locul mai potrivit. Săptămâna trecută, mulți locuitori din Volomin au protestat împotriva mutării tankului, spunând că el devenise parte din peisajul urban și că și-l aminteau cu drag din anii copilăriei, când se jucau în preajma lui. Agenția DPA scrie că dezbaterea de la Volomin contrastează cu alta din orașul Leborg, din nordul Poloniei, unde autoritățile sunt cele care vor să păstreze un monument aproape identic, dar un cetățean a lansat o campanie pentru înlăturarea lui. La Volomin, edilii au fost însă uniți în convingerea lor că tankul, care fusese recent vandalizat și vopsit în roz, nu era o carte de vizită bună pentru oraș și au promis să amenajeze în locul lui un parc pentru familiile cu copii.
Mircea Țicudean a rezumat o depeșă a agenției DPA.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Irina Vicol, redactor la Săptămânalul Economist.
Bugetul pentru 2013 a fost prezentat guvernului. De unde bani? Ministerul Finanțelor a transmis vineri pentru examinarea guvernului proiectul bugetului de stat pentru anul 2013. Proiectul prevede venituri în sumă de 22,737 miliarde lei și cheltuieli în sumă de 23,611 miliarde lei. Deficitul fiind estimat la 874,83 milioane lei. Astfel, în comparație cu anul în curs, veniturile vor fi mai mari cu 1,57 miliarde lei, iar cheltuielile cu puțin peste 1 miliard de lei. Tot în numărul de mâine. Înțelegere de cartel pe piața petrolieră. Săptămâna trecută, 3 dintre cele 7 mari companii importatoare de produse petroliere pe piața moldovenească au operat noi scumpiri ale carburanților, a treia oară în acest an, provocând un val de indignare în rândul populației. După ce în august prețul mediu al benzinei a crescut cu 50 de bani, în septembrie prețul a simțit o creștere cu încă 50 de bani. Paradox, deși riscurile macroeconomice cresc, se dau tot mai multe credite. Deși în ultimul timp se atestă o accentuare tot mai mare a riscurilor economice în urma încetinirii ritmului de creștere a PIB-ului, băncile moldovenești se pare că nu au frică. În luna august, acestea au acordat cu 538 milioane lei mai multe credite față de august 2011. Soldul total al creditelor acordate în economie în ultima lună de vară s-a cifrat la 1,7 miliarde lei. Mai multe informații citiți miercuri, 26 septembrie, în noul număr al ziarului Economist.
Cu Irina Vico, redactor la săptămânalul Economist, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Nu uitați, la ora 21, emisiunea noastră Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM. Mâine dimineață o luăm de la capăt la ora 6:30, tot pe Retro FM, cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Iar la ora 7, ediția matinală a acestei emisiuni.
Ați ascultat Moldova la ora 7.